ngjaset e kombëtarëve në Euro 2016 që po zhvillohet në Francë, disa gazetarë në Prishtinë. Kronike Bekim Bislimit.
Përparimi Sufi, gazetari rjetit rajonal për gazetari hulumtuese Birnë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kampionati futbolit Euro 2016 kanë gjerë në pas voglimin e diferencave në cilësi ndërmjet shteteve pjesëmarrëse.
Ajo që ka u po këtë vit nuk është e habitshme. Se cili ekip ka brenda vetes një apo më shumë lojtar që mund të abartin barën dhe të qojnë ekipin për para deri në një pik të caktuar për jo deri në fond të gares. Si vjet këtë e dëshmuan Islanda, Polonia, Uelsi dhe deri diku edhe Shqipëri. Komtarët e famshme të futbollit duhet t'i përshtaten këtij realiteti.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjerimi i pjesëmarrjes në Euro 2016 u ka dhënë shansin edhe, siç i ka quajtur ai shteteve të vogla, që të arrijnë suksese të dukshme. Por siç thot ai, shorti ka qenë i pamëshirshëm për disa kombëtare, të cilat që moti ishin llogaritur si favorite të kampionatit, ndërkohë që ka pasur edhe ekipe me shumë fat.
Dhe në këtë drejtim, kur jemi te çerkfinali, Finalet e para mund të themi se Portugalia pas një fitore deri tash ka shkuar për para dhe është plasuar në gjysmë finale me penalti që shumicën e ndeshjeve i ka përfunduar, kështu që nga një rreth fati sportiv bën që të arrijnë suksese prashtë në mesin e katër skuadrave më të mira.
Por Shkëlqim Hysena, i redaktor përgjegjës i portalit Zëri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, po ashtu e veçon Portugalinë si ekip me fat, por sipas tij të fitosh me fat është fatkeqësi e kampionatit.
Konsideroj fatkeqësi si faktin që Portugalia ka vazhduar tutje me që e dim se nuk fitoj asnjëherë në kohë të rregullt dhe gjithmonë, të më thëmë barazaj në 5 ndeshjet të cilat i pati në këtë kampionat evropian. Gjermania gjithashtu konsideroj që është një favorit, me gjithatë nuk kam shumë besim në triumfin e Gjermanisë në të gardhë, për shkak se povrehet se disa lojtarë nuk janë në formën e durë.
Ndryshe mendon Kosumi, sipas ti gjasat më të mëdha i ka Gjermania për ta fituar kampionatin.
Sipas me, Gjermania mund të jetë mbetësi kryesor për titullin e kampionit, kurse në grupin tjetër mund të jetë edhe Portugalia që do të ishte befasia e këtij kampionati, por jam i bindur se gjermanët do të fitojnë titullin e kampionit Evropës në Francë 2016.
Isufi shpreh mendimin se fjalën e fundit në këtë kampionat do ta thonë kombëtarët siç i quan ai të mëdha.
Un pres që si vend pritës dhe për cilësinë që ka si vjet Franca ta fitojë këtë kampionat.
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysenaj.
Besoj që Franca do të triumfoj në këtë finale për shkak të paraqitjes së tyre të mirë, po për shkak se janë edhe pikërisht francezët që kanë organizuar kampionatin evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa do të marrë pjesë në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor që fillon nesër në Paris, ka njoftuar kryeministria. Pritet që në takimin qendror do të jenë të pranishëm edhe presidenti Francës François Hollande, pastaj kancelaria gjermane Angela Merkel, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini e të tjerë. Në këtë samit, që është i treti me radhë në kuadër të ashtu quajturit të procesi Berlinit, marrin pjesë edhe kryeministri Shqipërisë Edi Rama, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, i malit të zi Milo Djukanović e të tjerë. Do të jenë të pranishëm edhe zyrtarët më të lartë të Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në këtë takim marrin pjesë edhe kryeministrat e vendeve anëtare të BE-s, Slovenisë dhe Kroacisë. Procesi Berlinit është një nismë mbështetur nga Bashkimi Evropian për të mundësuar ndërlidhje rajonale të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri i Financave i Gjermanisë, Wolfgang Schäuble, thotë se Bashkimi Evropian duhet të mendojë nëse ka kuptim të bëhet integrim më i thellë i shteteve anëtare, duke pasur parasysh votimin në Britani për largim nga BE-ja. Në parim, jam mbështetës i integrimit më të thellë, tha zoti Schäuble, por ka shtuar se tash nuk është koha. Më tutja i konsideron se në kohën e rritjes së demagogjisë dhe euroskepticizmit të thellë, Evropa nuk mund të vazhdojë si përpara. Këto komente të ministrit gjerman u bën pasi disa lider të lartë të BE-s kanë kërkuar proces të integrimit më të thellë, si përgjigje ndaj votimit në Britani më 23 qershor për largim nga bloku me 28 anëtar. Kandidatja presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton është intervistuar nga agjencia FBI lidhur me përdorimin e saj të postës elektronike private në kohën kur ishte sekretare amerikane e shtetit. Përfaqësues të fushatës së zonjës Clinton thanë se ajo është intervistuar mbrëmvon në mënyrë vullnetare në selinë e FBI-së në Washington, ndërsa biseda kishte zgjatur 3 orë gjysmë. Ai është e kënaqur që ka pasur mundësi të ndihmojë departamentit të drejtësisë për ta konkluduar këtë shqyrtim, ka thënë zëdhënësi i fushatës Nick Merrill. Zonja Clinton e ka mbrojtur përdorimin e emailit të saj privat, duke thënë se veprimet e saj nuk dallonin nga paraardhësit e saj. Ajo i ka hedhur poshtë pohimet se në emailat e saj privat ka pasur informacione të fshehta gjatë shërbimit të saj. Por në një raport të Departamentit të Shtetit të publikuar në muajin maj, theksohej se kjo praktikë paraqiste rrezik të sigurisë dhe nuk ishte në harmoni me rregullat aktuale qeveritare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar sulmin aktual terrorist në Dhaka të Bangladeshit, nga i cili u vra 20 persona të rrëmbyer dhe 2 polic. Mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara tha se terrorizmi paraqet njërin nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sot dhe nesër në Bangladesh mbahen 2 ditëzije për personat e vrarë në sulmin e djeshëm, në të cilin në 7 vetë armatosur i mbanin të rrëmbyer 33 persona në një restorant. 6 të armatosur u vran pasi policia depërtoi me dhunë ndërtesë, ndërsa njëri është arrestuar. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Ndër të vrarët, 17 vet ishin të jashtëm, 9 italian, 7 japonez dhe një shtetas i Indisë. Zyrtarët irakian thonë se së paku 75 vet janë vrarë nga një sulm me makinë bombi grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qendër të kryeqytetit Bagdad. Të dhënat për numrin e personave të vrarë janë konfirmuar nga policia dhe zyrtarët të spitalor që kanë folur në kushte të anonimitetit, me që nuk ishin të autorizuar për të dhënë informacione për gazetarët. Në një postim në internet të grupi militant të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm që ka ndodhur sot herët në mëngjes. Kjo deklaratë e militantëve nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Me këtë sulm u goditën familjet dhe të rinjt, derisa bëheshin përgatitje për përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.